Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji. Shladilo se je, verjetno ste si čez poletje dali duška tudi s kako psihoaktivno snovjo, morda malo preveč, zaradi tega povejmo, kaj vse vpliva na psiho danes, tudi ena izmed stvari, ki je na pretek čez poletje in pa odgovor na prvo religijo, ki so si jo ljudje zamislili, če gre verjeti arheologom in zgodovinarjem in pa na tezo Marksa, da je religija opi ljudstva. Namreč znanstveniki nikakor niso mogli doumeti, čemu se ljudje tako radi izpostavljajo soncu, če tudi jih konstantno opozarjajo, da se s tem znatno zviša možnost raka, nastanka raka, pa prezgodnjega staranja, povzročitve gub in tako naprej. In niso verjeli, da je razlog samo v neki modni kaprici teh, da, ki se sončijo, da bi bili seveda temnejši, da je ni ta temna pot ta, ki je zelo lepa. Skratka, v dobi, kjer smo odvisni od vsega in razno razne zadeve, ne samo substance vplivajo na naše odločitve in na naše precipiranje zunanjosti, so v žurnalu Addiction Biology, biologija odvisnosti, naredili raziskavo, prvo neko čist statistično, neko anketo, vprašalnik, s katerim so povpraševali ljudi po razlogih, čemu se toliko sončijo. Zastavili so ga na podoben način, kot so zastavljeni vprašalniki, ki merijo na odkrivanje odvisniškega vedenja zaradi uživanja alkohola ali pa drog in ugotovili, da se velika večina teh ujema z odgovori na vprašalnike, ki se tičejo drog in seveda so potem uporabili tele EEG-je, topografijo, možgansko topografijo in tako naprej, da so ugotovili, kateri deli možganov se aktivirajo ob sončenju, da so ljudi v tele tube z umetnimi lučmi, ki kamor se da oditi tudi pri nas in posod na okol, skratka, kakorkoli se že imenujejo, solariji so, no in obenem merali delovanje možganov in ugotovili, da se aktivirajo enaki deli možganov kot pri uživanju drog, različnih drog ali pa zelo dobre hrane in tudi odkril, da če izuzamejo UV žarke iz teh luči in tega ne omenijo tem prejemnikom svetlobe, leti, seveda pride do nekega manjšega placebo učinka, a vendar leti pogruntajo oziroma možgani ne dobijo tega oziroma telo in se ti centri v možganih, ki zrcalijo enake, kot se aktivirajo ob uživanju drog, ne spostavijo, ne aktivirajo. No, tako da je zdaj morda bolj jasno, čemu so ljudje sprva verjeli v sonce kot v božanstvo. Takrat niso ljudje prebivali toliko pod strehami, več so bili na soncu in ko je prišla jesen, ko je prišla zima, so doživeli abstinenčni sindrom in zaradi tega začeli klicati po novem soncu, da bi se lahko spet napojili z njegovo energijo in zadovoljili svoje potrebe, če se malo pošalimo. Toliko o soncu in po temu, zakaj se nekateri kljub vsem opozorilom, ki so nemalokrat tudi ne najbolj utemeljena, izpostavljajo soncu. Ker pa je govora o zadevah, ki nimajo toliko s drogami in ker smo že govorili danes toliko o kravah oziroma Matjaž prej, pomenimo še, kaj se dogaja v Ameriki. Sicer že od leta 85, torej že 25 let, vemo, da je boj za hrano sicer še veliko starejši od tega, oziroma težnja po spostavitvi monopola nad hrano, odločanja, kakšna hrana se bo jedla, kdo jo bo distribuiral, predvsem pa kdo jo bo proizvajal. No, od leta 85 so v Ameriki, naj si bo podlaga za to v zakonu daje ali ne, večinoma seveda ne in le malokrat nikoli ne pride do nekih tožb, ki imajo kakršen kol izid v prid države oziroma naj si bo Food and Drug Administration, torej njihovega urada za droge in zdravila in prehrano ali pa raznih inštitucij, naj si bo zdravstvenih ali pa kmetijskih. Skratka, zakaj se gre? Gre se za to, da v Ameriki marsikje ne vidijo nič kaj pozitivnega v kmetovanju, ki se poslužuje starejših metod oziroma metod, ki ne zahtevajo kemikali, pesticidov in tiste, ki pač spustijo svojo govedo na travnike ali pa ovce, tiste, ki gojijo rastline brez uporabe Roundupa od Monsanta in tako naprej. In v tem poletju so se zgodile tri stormingi, tri napadi v Kaliforniji na proizvajalce surovih ga mleka in sirnih izdelkov pod pretvezo, da so napačno označevali prehrano. Uleteli pa so z šerifi, z policijo, z naoroženi, z dvignjenimi pištolami in naložili na tovornjake pridelek, melone, buče in podobno, pa za cel tovornjak zelenjave, ker na licu mesta pa so izcedili vso mleko, ki je bilo tam na prodaj, in pobrali ves denar, ki je bil tam v blagajni. To so naredili trem družinam. Recimo v Kaliforniji je bilo to, zdaj, če se ne modem v Ohio ali pa v Oklahoma, ne spomnim se ravno najbolje, pa se je zgodilo, da so ženski, ki je pred svojo hišo gojila povrtnine, njo so aretirali in ji uničili prirastek, uničili vse rastline in pa sicer pod pretvezo, da njihova zakonodaja ne dovoli takega eksperimentiranja na vrtovi hiš, ki gledajo na cesto, tam je lahko posajena samo trava. Zakaj se gre? Gre se seveda za ustrahovanje kmetovalcev, ki prehrane, ki je v Ameriki vse bolj priljubljena, tudi v Walmart je pred kakšnim slabim letom ali pa mogoče malo več pričel z prodajo nekih organskih proizvodov prehrane. Ta je postaja vedno bolj priljubljena v Ameriki, ljudje so vedno bolj osvešeni glede tega, kaj je ne samo zdravo, pa ne zdravo, oziroma tisto, kaj je kvalitetno in seveda preferirajo naravne oziroma proizvode, ki so podvrženi nekim naravnim zakonitostim, ne pa tistim, ki zahtevajo zaradi same narave proizvodnje obdelavo teh proizvodov v taki meri, da ste seveda izključijo neke slabe bakterije in pa druge zadeve, vendar pa tudi izluščijo marsikatero kvaliteto teh snovi. in jih naredijo v veliki meri tudi škodljive za posameznike. Zakaj to govorimo? Zaradi tega, ker se dogaja isto kot z drogami, torej tudi prehrana bo postala nek monopol, seveda, če se stvar nadaljuje v smeri, v katero je vse začrtano, pa seveda zato, ker hrana tudi je droga, prehrana vsebuje marsikatere alkaloide, ki jih vsebujejo droge, recimo benzodiazepini, ki smo jih sprva sami odkrili oziroma sestavili v laboratoriju in šele kasneje odkrili v naravi, smo kasneje ugotovili tudi, da je ta prisotna recimo v kruhu, v seme, v teh žitnicah, pa v krompirju in tako naprej. In nemalo kateri znanstvenik meni, da ne gre za neko, če tudi gre za tako majhne količine, da le-te tudi vplivajo v manjši meri, pa vendarle na psihično stanje posameznika. Narava proizvodne hrane pa je po ugibanjih znanstvenikov iz Nemčije, ki so bili, oziroma predavatelji na akademijah, ki so bili sprva že tam v takoj po prvi svetovni vojni in so še predavali po drugi svetovni vojni, ugotovili, da za razlago enakih pojmov potrebujejo veliko več časa, kot so ga nekoč. No, seveda, čemu in odkot ti razlogi, to je vprašanje, na katerega obstaja mnogo odgovorov, vendar pa je bila ena od hipotez tudi ta, da je posledica omejenega dojemanja informacij, pa tudi recimo to so tudi računali na spektru barv, ki jih dojemajo, zdaj se ne bom spomnil, ampak bila je znižana za kakih 20-30% v primerjavi z prvim takim, z prvim takim eksperimentom, čez kakih recimo, ki je bil pred drugo svetovno vojno, pa potem enim, ki se je zgodil recimo da v 60-70 letih. No, da naj bi bila posledica tega industrijska hrana in pa tudi informacijska vrednost prehrane. Torej, prehrana vsebuje vsaj tista, ki je pač dozorela v vsej svoji zmožnosti, kako bi se temu izrazil, neko informacijsko vrednost, ki jo možgani tako ali tako zapopadajo, če pa te ni, so pač te revnejši za nek dražljaj, ki ga ta hrana lahko sproducira. Mleko, sir, mlečni izdelki so bili tudi problematizirani strani ameriških znanstvenikov kakih slabih 10 let nazaj zaradi McDonald's. Odkrili so, da umetno dvigujejo vsebnost nekega opijata, ki se naravno razvije v siru in kot posledica tega naj bi ta opijat se potem skozi metabolizacijo razvijal nek drug opijat, neko vrsto drugo obliko opijata, ki vpliva na spet psihično počutje človeka in človek naj bi z uživanjem tega hlastal po letemu in ti so predlagali, da se McDonald's podvrže enaki preiskavi, enaki tožbi kot recimo tobačna industrija, saj naj bi ta izdeloval hrano, od katere so ljudje odvisni. No, če smo pri siru, pa si izberimo en krajši premor in poslušimo glasbo, ki je nastala v naših krajih kot odgovor na vse te birokratska oteževanja, proizvajanja zdrave hrane v prid proizvodnji na veliko. Bakalina.
Kam me pa znaste, vi ste desen kmet pašten. Den noć se rad nalažem, mandem djelat ni problem. Učiljca me de jelena, bazla velk smrten grih. De jabke v krasna smješče, tud leži na tajih tlih. Ma zej sa taki cajti, de je skuz leve čeldi. Ta živi je na naš računan, djela im smrdi. Sedi je u pisarnah, en se dnjeve tuhta je. Kako uenc nas naredil, še mala več birje veže. Banda kravatarska, na ben mu djela cela da. Usile to škodira je, kako nas bolj nalaže je. De pale na kanc kancev naš, čim bolj krade je. Sem mlad mu ona uman kmet, kar jaz sem im verjel. De lož mi bo česov, de njihove bom jaz uzil. So rekli mi, de bom kamut zredil še kašna krava. De njihova edina je ekonomija prava. An res lepo sem živu, an vse hapuh namil. An same lepe pjesence, vesele sem si pil. Ma ni bilo duha cajta, kaj je prš hudič s kravata. Trikrat več, kar mi je dal, je njesu skuz urata. Banda kravatarska, na ben mu djela cena da. Usile to škodira je, kako nas bolj nalaže je. Lepale na kanc kancev naš, čim bolj nakrade je. Včasih je bilo tako, da je bu kmet svoj haspadar. Mu za papir je an politika ni bilo zla mar. Zdaj kmet ženuca tajnica, an res cel kup papirjev. Nih kaj da ne za vsaga, ad evropskih komandirjev. Ja sami smo si krivi, ka smo sili v Evropa. Če tud smo vedli, da ta banda lažem pa ropa. Zdaj šefi naši sa največji neprijatelji. Ti jaz pravim im banditi, ali pa kar kravatari. Banda kravatarska, on z njim je vsa Evropa raubarska. Če reku bin zhajnari, bi žalu jaz cihane. Zato bom jaz reš reku, kar naj zluma, ki jih vzame. Na nucam jaz razvoja, ande me patpira je. Utakne je najnje, kan si vse subvencije. Prveč sem živcev zgubu, jaz za vse tele reči. Zdaj sem že prav na kancu, anda smijeha več mi ni. En dan se mi utrha, bom prijel ta ostrevile. Al pa kr za kravata, če im žijakov visije. Sej tko al tko za lumpe je uštiman v osta svijet. Mi na vohudha, če bom mala mahujet sedit. Banda kravatarska, an s njim ju sa Evropa raubarska. Če reku bin zhajnari, bi žalu jaz cihane. Zato bom jaz reš reku, kar naj zluma, ki huzame. Avari se de pršli, boda cajti žalastni. Ka buhna bo več trpu vseh te grihov adaldi. Ti skrd boda potresi, a ne urja za kamplit. Proh viš na cijev kravatarski sistem boš ufalit. Jaz mislim, ne drži nasa, je znal bom par skrbit. Ande nam hujše lakate, na bo treba trpit. Ti skrd bo prš kravate, na vrata me prasit. Bom div naj si hre prej vse papirje uredit. Thank you.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate Drogerijo, v drugem delu pa se posvetimo spreminjanju stanja zavesti, ki za to ne potrebuje nekih snovi, ki jih moramo užiti, ali pa kako drugače uporabiti. Gre za glasbo, gre za uskladitev možganskih valov, sinhronizacijo z zunanjim dražljajem, na katermo seveda se dela ne samo v moderni dobi z moderno tehnologijo, ampak stvar, ki je dokaj jasna že tisočletja, vse šamanske tehnike spreminjanja stanja zavesti, vključujejo ponavadi glasbo, če tudi se uživa droga, recimo ayahuasca, ali pa iboga, ali pa karkoli že, vedno je prisotna glasba, ki služi kot vodilo ali pa tudi vozilo, in v moderni dobi se je to s pomočjo novih odkritij razvilo v stvari, ki so danes zelo popularne med predvsem zahodnjaki. Govorimo o muziki, glasbi, zvoku, ki uporablja binauralni takt ali pa monauralni takt ali pa izokrone tone, zato da sinhronizira možgansko valovanje s tem, ki ga samo proizvaja. Medtem, ko je bil v 20. stoletju prvi tak eksperiment koncipiran z pomočjo vizualnega, to so sta ustvarila pesnik in pisatelj, slikar Brian Gibson, dober prijatelj Borovsa, tudi ta ga je z njim se skupaj obudila Katap tehniko, torej pisanja, in pa Ian Somerville, tehnik, tudi zelo dober prijatelj Borovsa, še tesnejši, tehnik, računalničar, ki je z Brian Gibsonom ustvaril tako imenovano Dream Machine, Drea Machine, Dream Machine, sansko mašino. Do nje je prišlo na podlagi nekega dogodka, ki se je zgodil v Brianu Gibsonu, ko se je peljil tam nekje ob francoski obvali, ne vem kje, pač nekje na lepem placu. Po cesi bil je sončni dan, glavo je imel nagnjeno, takrat še ni bilo teh na sedežih avtomobilih, teh vzglavnikov, ne, si lahko glavo dobil nazaj. Oči je imel zaprte in usmerjene proti drevesom, vozil se po drevoredu in skozi, ta drevored je bil zelo natančen, skozi drevese so pronicali žarki sonca in čez nekaj časa se mu je zgodila neka spremembe stanja zavesi, pač začel mu je dogajati na polno. Dopisoval se je z Borovsem, kaj bi to bilo, je to nekaj, kar je izhajali iz njega, sam ga je doživel neko ne vem kaj. No, pa sem še prebrala knjigo tudi z Ian Somervillom Williama Graya Walkerja, neurofiziologa, zelo v redu človek, ki je izboljšil EEG, pa če mogoče, da ta veliko bolje bere valovanje možganov, da lahko tudi razbira valove, ki jih prej ni. No, on je napisal knjigo The Living Brain in ko se to prebrala, se ugotovila, da verjetno ta dogodek kaj ni izhajal od njune notranjosti, ampak da je bil stimuliran z zunanjim dražljajem in ustvarila sta torej ta Dream Machine, kot se rekla, the first art object to be seen with eyes closed, prvi umetniški objekt, ki je viden z zaprtimi očmi. In to naj bi bilo recimo, da imela se zelo visoke zamisli o temu, kaj naj bi ta mašina pomenila za človeštvo. Pomenila naj bi vsaj toliko kot televizija oziroma ravno njen antipod. Televizija je seveda centralna avtoriteta, ve se, oziroma ti nimaš prav nobenega vpliva na to, kaj gledaš, medtem pa, ko bi ti gledal, v narekovaj, saj bi imel zaprte oči v tole njuno mašino, potem bi se ti seveda s spremenjenim stanjem zavesti začele dogajati zadeve in imel bi svoj scenarij, gledal bi svoje zadeve, svoj gledalec in režiser bi bil obenem. No, kako ste si to zamislila? Stvar je delovala tako, da je v človeku spostavila, oziroma možganski valovi so se sinhronizirali z dražljajem od zunaj in spostavili valovanje v tem alfa valove v tem razmerju in tam sicer nekje med 8 in 16 herci. To pa se dosegla sem, da sta ustvarila en cilinder, ta je imel luknje v središču, le tega je bila luč. No in ta cilinder je rotiral z vrtljajo 78 krat ali pa 45 krat na minuto in ta konstantna frekvenca je dosegla pač potem 8 oziroma 13 pulzov na sekundo in čez nekaj časa si ti je začelo potem dogajati. No, ta Dream Machine, kakor že koli pozitivna in marsikateri, ki jo je probal, je rekel, da se kakor deluje, pač ni nadomestila televizije, ni nadomestila centralne avtoritete, vse pa je raziskovanje zunanjih dražljajev, ki bi vplivali na možgansko valovanje, nadaljevalo. Recimo tudi nekaj malega za pomočjo elektromagnetne radiacije, vendar pa predvsem v vizualnem in v zvočnem, v vizualnem stroboskopi, recimo malo bolj primitivna zadeva, no pa zdaj z modernimi zadevami, raznimi očali, ki si jih daješ na glavo, še bolje pa ti delujejo s pomočjo zvoka, torej v kombinaciji zvoka in slike. In zvočne dražljaje, ki bi vplivali na možgane, poznamo tri. En je binauralni takt, stereofonski torej, ki se sliši na obe ušesi. Tega je odkril Nemec v Dovu v letu 1839. Zakaj se gre? Dva tona v bližnji frekvenci ustvarta frekvenco, ki je neslišna. Torej, če imamo recimo 495 hercov, herčni ton pa 505 herčni ton, ustvarita neslišni subsonični ton od 10 hercov, kar pa je recimo sredina razpona alfe valovanja. No, kar je pomembno tu je, da sta ta, recimo, obstarja ta nosilni pa pomožni ton, ne, ta 495 nosilni pa 505 pomožni. Razlika v teh dveh mora biti skratka manjša od 25 hercov, saj potem slišimo ta binauralni takt, ki ga ne slišimo, sicer pa bi slišali vsazga posamezno in stvar ne bi delovala. Torej to zadevo lahko preizkušamo s pomočjo slušalk. Če imate slušalke, neke dobre slušalke, si jih le vzemite, ker bomo potem poslušali en posnetek krajši tovrstnih dražljajev. No, drugi je monauralni udarci, monopolski, ki pa so rezultat aritmetičnega seštevka valovanja dveh tonov. Ne ene drug ne obstajata v naravi. Lahko jo slišimo recimo na kakih velikih zadevah, kakih mašinah, recimo na ladjah, kjer so dve mašini in potem, če imate glih tak en zaostanek, glih krajši za drugim, potem lahko se vzpostavi to vrstni zvok ali pa tudi seveda z muziko.
recimo s pomočjo strun, na kitari, recimo ki druge, se v bistvenem času udari na dve struni naenkrat z rahlo drugačnimi frekvencami in pridemo do istega učinka. No, skratka, isokroni toni so pa zdaj tretja, najmodernejša, tiste dve zadevi so stari 100 let, torej, da pojasnimo še enkrat, malo bolj, preden gremo naprej, binauralni takt torej se ustvari v notranjosti možganov, zato ker pač prihajata dva različna tona v ušesa in potem nek del v možganih kalkulira razdaljo levo desno in pač tist del aktivira to delovanje, medtem ko se monauralni udarci dogajajo že v ušesu samem in že ta direktno pošle tudi pravo sporočilo v uho, glih zaradi tega ne bomo tega poslušali, da ne bi koga če slučajno, ki je mogoče dovzeten, zato preveč spravljal v kako voljo, v kateri naj bi želel biti. No, tukaj gre seveda vse iz te stvari za neko disociacijo, torej mi se moramo povleči v ta zvok, nas more obkrožiti, to je ta konstantni, repetitivni stimuli mora zdražiti talamus v možganih, ne, da ta posreduje držljaje naprej in seveda se efektivno smeri glede na ta fiziološki kriterij, torej da se ti držljaji posredujejo in da se seveda na koncu koncev zadeve sinhronizirajo. Potem je pa seveda pomemben še psihološki kriterij, torej, da človek čustveno ali pa drugače sprejme te zvoke in pa njen efekt le teh. Tako da obstajajo pa stvari za marsikatero potrebo. Seveda so jih proizvajalci teh sprva namenili za potrebe zdravljenja. Zdaj, na internetu se najdejo strani, ki do potankosti razčlenjujejo, za kater organ ali pa za katero stanje naj bi bilo bila neka frekvenca koristna. No, medicinska stroka, medicina nikoli ni kaj pride sprejemala tega, čeprav so dokazi, da stvar deluje in tudi opravi svoje. Treba še povedati, da seveda govorimo o treh različnih zadevah, ravno zaradi tega, ker vse delujejo bolje ali slabše ali pa sploh ne na različnih ravneh valovanja možganov. Recimo binauralni recimo zelo slabo v alfa stanju, oziroma možgani se le redko sinhronizirajo na ta način s pomočjo teh držljajev, recimo dobro pa delajo za beta valovanje, tam se možgani zelo hitro sinhronizirajo, medtem so, ko se isokroni toni uporabljajo predvsem za res tiste malo močnejše učinke. Nekateri trdijo, da je moč, doseči tiste zelo, zelo močne doze psihedelikov s pomočjo teh tonov, istočasnih tonov, ki so na hitro in vklapljajo in izklapljajo. No, pa si zdaj dajmo, če imate slučajno slušalke pri roki, bomo poslušali neškodljiv posnetek, imenuje se Quick Happy, človeka naj bi nekoliko razbudil, zbudil in spravil malo boljšo voljo. Če nimate slušalk, nič hudega, stvar ne bo delovala najbolje, oziroma skoraj da ne. Če pa imate slušalke, pa če ste umirjeni, pa dovzetni, seveda lahko deluje. Torej tudi tisti, ki nimate zvočnikov slušalk, brez skrbi lahko poslušate, nič hudega vam ne bo. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro poslušali ste. Tisti, ki ste to poslušali zvočnikom, ne vem, koliko ste, ali je vplivali ali ne, to boste sami vedeli. Binauralni tak, tega je potreba poslušati za slušalkami, da deluje. S temi zadevami, če boste eksperimentirali na internetu, veliko tega so slabi in so boljši posnetki, da se tudi kupiti te zadeve. Vsekakor pa je treba biti previden, isto kot z vsemi substancami. Če imajo te vplivajo še na jetra, pa kaj druzga, pa te zelo močno vplivajo lahko na možgane, včasih pozitivno, včasih negativno, vsekakor pa ne smete ponavljati. S poslušanjem enega za drugim, zaradi tega, ker bom naredil lahko eno veliko štalo v možganih, upam, da ni naredil prevelike meni, ki sem poslušal par teh zadev, da bi mogoče dal kjer v posluh v jeter, pa mi je nekdo pisal, nek prijatelj, da se me prav nič ne razume, upam, da ste me razumeli. Skratka, da se drugira tudi s pomočjo zvoka, s pomočjo slike, svetlobe, sonca, smo rekli na začetku oddaje. Uživajte še naprej, spreminjajte stanje zavesti, da boste svet videli v njegovih različnih barvah in podobah. Lepo se imejte, z vami sem bil Matej in pa tehnik sreč. Lep pozdrav.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that.
What?
Come on.
Drogerija, oddaja vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.